Urriko lehen astelena dugu gaurkoa eta urrian gu ez dugu kale egiten gure zitara. Bai, Bilbo Hiria Irratian zaudete eta Piperpoli saioa astera doa. Demoraldi berriari hasiko diogu gaur eta ohikoa dugun bezala azkenengo 6-7 urteetan hitzordua gurekin astelenetan izango duzue Piperpolisekin hitzordua astelenetan. Nortzuk izango gara? Bai, Ibon Manduetan eta hemen mikrofonoetan ni neu Ane Zabala. Faltan botatzen genuen egia esan argigorriaren distira eta dagoeneko pozik gaude argigorria piztu delako eta gure kurso berriko ibilbide berriko argia piztu dugulako. Gaur hasten dugu denboraldi berria eta nahi izan nahi baduzue eta gustokoa baduzue, badakizue gurekin zuzenean Bilbo Hiria Irratian FM 96.0an astelenetan zuzenean, baina nahi izan ezkero badakizue zarean dozein unetan entzun gai izango gaituzuela bilbohiria.eus webgunean. Gaur hasten dugu ibilbidea eta ohikoa dugun bezala astelenero gure ateak, gure leioak, hau da, gure mikrofonoak gonbidatuei zabalduko dizkiegu eta kultur proposamen ezberdinak ekarriko dizkizuegu. Badakizue antzerkizaleak garela, hori aitortu behar dugu edo dagoeneko ezagutzen gaituzuenak badakizue antzerkizaleak garela, beraz antzerkia ere izango du protagonismo eta gaurkoan, hala da, kalera joan gara, kale antze ikuskizun baten inguruan hitzegitera. Zornotzan aurreztrainaldia egin zuen Markelina antzerki taldeak, bertakoak dira eta aurreztrainaldia andante antzeslana ikuskizun berriaren inguruan ondoren ibiliak dira ja Tarregan, Sopelan eta leku ezberdinetan, bueno, gu Zornotzan izan ginen eta han jasotako soinuak eta hitzak ekarriko dizkizuegu. Eta bestetik ikusentzunezko bat, Arrakalak egitasmoa berri izango dugu, egitasmoa handia da, baina dagoeneko ezagutzen duguna dokumental bat da. Ba, dokumental horren inguruan ere jasoko dugu informazioa gaurkoan. Beraz, plazerra berriz ere uinetan bueltan egotea zuekin ongi etorriak Piperpolisera. Piperpolisen hitzari tartea eta gonbidatuei, baina baita ere doinuei eta musikari. Eta hori ze izango da jarraian egingo duguna, kantu eder bat entzun. Eta gainera, nobedade bat. Hainbat euskal kantari, omenaldi berezia egingo diote Lurrit kantariari, New Yorkeko abeslariaren heriotzaren lehenengo urte urrena beteko da datorren urriaren 27an eta egun berean Euskal Herriko hainbat musikari esanguratzuk eta ezagunak haren omenezko diskoa argitaratuko dute. Oraingoz, hori baino ez dakigu, bueno, badakigu Azkaraten eta New Yorken ere ibili direla grabatzen, Fernando Saunder ere izan dela proiektuaren atzean, baina dagoeneko badaukagu disko horretako abesti bat entzuteko aurrerapen kantua Delirium Tremens taldeko Andoni Basterretzeak egindako Take a Walk on the Well Side-ren euskarazko bertzioa.
Do we 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 Holly etorri zen Miami-tik autostopean herria zeharkaturik idean bekain eta zangoak egin eta mutila bihurtu zen neskatil zion hey baby paseoekin alde geistotik zioen jai honei paseoekin alde geistotik Kandi irlaz kanpotik etorria zen atzeko gelan denon maitalea izan zen baina burua ez zuen galtzen bestenak kartean galduta ere zioen hey baby paseo egin alde geistotik zioen hey baby Pase egin alde gistotik Danezka beltzak Dubidubi, dubdubdubi, dubdubdubi, dubidubi, 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 papapadada Txikik ez zuen ematen doainik Denek ordeindu behar zuten lehenik Hauz bat hemen eta hauz bat hor New York iria egokia da esateko Hey baby, pase egin alde giztotik Zion hey joe, pase egin alde giztotik Sugar Plum Fairik kalera jo zuen arin Bilatzen ari zen ari marentzat janari Apolora bidean ikusi bazenu nola zijoan Zioten hey sugar, pase egin alde geistotik Nion hey baby, pase egin alde geistotik Altzai Jaki guztiz espidiko dabil Egun batez James Dean dela zinezturik Orduan fuskoatu zen itxuraz baliunak ekindiko zukeen ura Zioen hey baby Pase egin alde geistotik Nion hey honey Pase egin alde geistotik Eskinako neskak Dubi dubi dub dub dubi 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 da Dub dub dubi 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 da Dub dub dubi da Hei Honei
Gizakion izatearen argilunak plazaratzen ditu Markin Linaren kale ikuskizun berriak. Euskal Herrian austrenaldia egin ustean, Markelinek andante kale ikuskizuna estrenatu du Tarregako kale antzerki azokan. Gainera, nahiko harrera ona izan dute. Kalea arez eta zapatez beteta agertu da, urrunetik hiru antzezle eta musikaria agertu dira, gurdiari tiraka. Kalean aurrera doaz. Lurrean aurkitzen dituzten zapatak batuz, istorioak kontatzen dituzten bitartean, itsasoak ekarritako zapatak biltzen dituzte hiru pertsonaiak. Zapata bakoitzari oin bat dagokio, oin bakoitzari pertsona bat eta pertsona bakoitzak istorio bat du bere atzean. Beraz, zapata bakoitzak istorio bat kontatzen du. Zornotzan izan gara, andante ikuskizun berria ikusten, eta bukatzean Jon Kepa Zumalde aktorearekin izan gara. Andante maskara antzerkia da, hitzik gabe eta umore ukitu zainduekin. Ahaztu beharrez genituzkeen istorioak kontatzen ditu, gerra garaiko, zapata anonimoen istorioak.
Andante, bueno, estreinatu berri, Markelinek. A ber, nola esango gendun, hiru pertsonai ikusten duguz, baina zer kontatzen du antzeslanak?
Pertsonai batzuk. Ez, agertzen dien pertsonaioek egiten dutena da zapatak bildu. Zapatoiek, bueno, oinarria daukaguna edo hasiera batetik izan genuen, bueno, zapata bakoitzari oin bat dagokiona, ez? Eta oin bakoitzari pertsona bat, eta pertsona bakoitzak historio bat du beratzetik. Beraz esaten dugu, ba, zapata bakoitzak historio bat kontatu behar du, ez? Edo kontatzeko dauko. Orduan guke, bueno, gure historia izan da, nolabait itsasoak ekarritako zapata batzuk, gau baten, agertu dela herria, edo kasu honetan kaleak, eta zapata horiek apur bat dira, ba, bueno, historioak, kontatu ez diren historioak, historien jabeak direla, zapata horiek. Eta historio horiek gogoratzekoak direla. Orduan nolabait guk egiten duguna da, pertsonaia hauek batzen dituzte zapata horiek berriro itsasora eramateko, bere tokira. Baina, karo, eraman bitarte horretan egiten dutena da, zapata hoien historioak narratzen dute edo kontatzen dute, ez?
Horretarako, Markelinek daukan ba hizkuntza berezi hori erabili duzue beste behin, ez? Edo bueno, sigilua daukan
bai.
Markelinek daukan horren sigilua izango genuen.
Bai, bueno, Markelinek normalean ba itzi gabeko antzerki bat egiten deu, non plastikotasuna eta poesia eta hor eta musika oso garrantzitsua dana, ez? Hori dena mantendu egiten dugu noski, baina baita ere sartu dugu ba maskara lana, ez? Maskara lanak noski guk egiten dugun antzerkiarekin bat dator. Mm-hmm. Beraz egin duguna izan da, burua sakondu, eta bueno, erronka bat da guretzat, zeren, karo, kalera, no, eta egun ez eiteko, eta, karo, testu gabe, itxi gabe, non, bueno, kalea daukon berzitasun guztiak kontutan izan da, ba, bueno, oso historio sumeak, oso mm-hmm. poetikoak batzutan, mm-hmm. batzutan dramatikoak ere, eta hori dana, kaleratzea, ba, igual izan daiteke, ba, hori, ez, erronka handia nagusia, baina guretzako, da, apur bat, erronka oso... Ez daitez, itxuros edo bentsate gogo handikin hartu hartzen duguna, ez? Zeren beti esaten dugu jaia eta kale antzerkia eman behar duela, hori ez, egun ez egiteko jaia eta
parranda,
eta
hori ez.
Baina guk uste dugu ba, aldarrikatzeko eta gauzak kontatzeko balio duguna ere, ez? Eta kasu honetan, bueno, guk aldarrikatzen duguna da, hori ez? Gerra guztietan eta azkenean ba, gehien sufritzen duguna da, azken batean, ba, gizarte komuna, ez? Mm-hmm. Edo, ba, bueno, ba, gizakiak alde egin behar duguna, ez soldadurik ez ezer, ez? Azken batean, ba, bombardeokin eta holan gerra guztietan o gehienetan, ba, populazio zibila da, mm-hmm. gehien hiltzen dana, ez?
Gerra estenak ikusten ditugu, ez? Naiz eta espreski ez ikusi.
Bai, egia esateko, bueno, guk apur bat izten duguna da ikuslegoari nolabait guk markatzen dugun irudi horiek edo argazki horiek, ba beraiek bete behar dituzte. Guk egiten duguna da zapata horiek jasotzeakoan, ba batzuen historia nolakoa izan zen beraien hilketa, nola suertatu zen, nola suertatu zen momentu hori, baina claro, guk hor bukatzen dugu, gero jasotzen ditugu zapatak eta gelditzen den bukaera hori jendeak jarri beharko du, ez? Mm-hmm. Eta batzutan, karo, zapatak aurkitzen du jenteak obra hasi baino lehenago ikusten ditu kaletik, eta hor dago irudi bat, baina, karo, jente igual batzuk hasiko dira pentsatzen zertan nola da maten. Ba, karo, guk egiten dugunan historia, egiten duguna da, bete apur bat, egiten dugu feedback moduan, ez? Hasiera bat emon, eta bukatzen dugu egon diren moduan. Orduan, karo, horre usten dugu irudimenari bebai ba tartetxo bat.
Gero ere estena hoe jendeak topatzen ditu, baina eske beste bueno, berezitasun bat da kalean eta itinerantea. Hau da, mogitzen dan bueno, antzeslan bat dala ikuskizun bat.
Bai, egia esateko gure asmoa zen itinerante izatea, ez? Andante izena bai horre dauko mugimendu hori musikako zentzu hori mugimendua adierazten duena, astiro baina ez oso geldoa, ez? Eta, ba, bueno, guke hori nahi genuen trasladatu, bai. Zapatan lerroak edo zapatak egiten bidea, baina baita ere, ba, oso ez pasakai ez normal, edo alako zera eskale gira normala. Baizik eta nahi genuen eskena edo irudi horiek, ba, oso era, ez da egitez, finkoa eta oso ondo adierazteko eta jentea ulertzeko, ez? Jentea holan ikusten gaituela pasatzen eta listo. Nahi genuen jentea gurekin etortzea kale jira guztian, zeren kale jiraren bitarte horretan historioa kontatuko dira. Uh-huh.
Eta musika zuzenean, musika asko gainera ere ikuslegoari bai eramaten dio ere momentu batzuei, ez? Batu ezagunagoak direlako, beste batzuk ez horren beste.
Goraipatu behar da gainera, ba, botik daukon
musikari
bai, instrumento piloa jotzen ditu,
bai.
Eta bakoitze, momentu bakoitzeko ba, jartzen du bere, mm-hmm. bere hori sentimentua, ez, ba, bai gaita edo alboka, alboka, jotzen deula bai soinua, bai baita soinua eta txirula batera, jotzen deu la mandolina, jotzen deu hainbeste instrumento eta hainbeste era ezberdinekin, ze, ba, animo soa danean, ba, animo zentzu hori markatzen du, baina gara oso momentu dramatikoa direnean bai, ba, azpimarratzen du, ez? Eta oso egokia iruditzen zaigu musika zuzenean kasu honetarago.
Eta pertsonaiak izango gendun izan aldirela aitona bat edo pertsona nagusi bat, eta gero neskato bat eta mutiko bat, edo ez? Dinot?
Bai, guke arazoak izan ditugu sortze lan horretan, zeren ez genekin finkatzen oso ondo nortzu dien edo nondi datose.
Mm-hmm.
Eta gara, dira oso ambi guak, ez? Esan dezakegu, baina bizirik dauz, ez da bizirik, edo lan bidea daukate hori, edo zer da, ez? Bueno, guretzako nahiko fisonomia aldetik eta nahiko pertsona dira, baina guk asmat, oza, guretzako ziren, ba, bueno, hiru pertsona hori dira, ba, bueno, ba, eriotza dauen moduan hor inork ez dakizelako arpegia ipini, ba, hoen dira, ba, bueno, ba, zapatak biltzen dituzen, hau da, hildakoen historioak biltzen dituzten pertsonaiak. Eta, karo, ze aurpegia daukate, ze nolako itxura daukaten, ba, bueno, guk ez dakiku gureak horra daukatez itxura hau. Eta, karo, itxura honekin, ba, bueno, ba, bai, argi dauena da, ba, bat daukala, batek dauko itxura hori, ba, karro edo erabaten duena, ba, haundi, eta zabala, eta zaharra apur bat esperientzia duna, ez?
Bai.
Gaztea, neska da apur bat urduritasuna, eta markatzen duena, azken momentuan, zaite, rebelio edo apur bat, ba, neke asunto hori da, berak, ba, ez dakit ez nolako kexa moduan jatzen duenean, azkenan bere, berak erakartzen deu, azkenan, ba, hori ez, protesta, momentu hori, bere eskutik dator, ez? Eta besta ere, ba, bueno, ba, da, ba, beste pertsonai bat, ba, bueno, dala, nahiko humila, nahiko ematen dugu hori, ez? Oso maitakorra dala eta oso sentsiblea. Eta bueno, batzuk esatute, hau seria pertsonaiak hildako pertsona dira bebaiek, braiek, eta bueno, izan daiteke. Osa, oso irakurketa asko daude egiteko, eta izan daitezke, beraiek ere ba, hildako batzuk diela, eta horregatik daukate beraien alako zapatak ere, eta horregatik beraiek, ba, momentu batzutan, historia kontatzeakoan beraiek ere implikatzen dira emozionalki, ez? Zergatik ez, guk hori zabalduta bitzi dugu, norbera bakoitza dauko bere ikuspuntua, dana dira baliogarriak, ze azken batean guk ez dugu izten, eta hori azken batean guretzat beste erronka bat. Ez dugula historio guztiak izten, guk ipintzen ditugu hor, baina gero bakoitzak ipini behar ditu bere koloreak, eta bakoitzak ipini behar dugu bere bukaera.
Maskara lanak atorentzako izan da beste erronka bat ere?
Bueno, ni,
kalean, baita ere, bai, bizibilidadea eta...
Hor daukagun arazo handi bat, zuk esan duzuna, bizibilitatea da. Eta besta alde batetik da, karo, maskaren lana beti antxokietan eta egiten dena, da, karo, oso fokalizatu behar duzula asko, batak begira ikusi behar du, eta batak hitz egiten duena, mugitzen denean, bestea markatu behar dugu ikuslegoari esaten, ba, nora begiratu behar duen, ez? Karo, kalean hori, zailtasun handiagotu egiten da, zeren jentea oso begirada disperso dauko, ez dakit nora begiratu, ez daukazu teloi bat atzean eta alboetan itxita, da, dana mugikorra, eta orduan, eskatzen dugu esfortzu handiago bat. Arreta horretan, ez? Baina, bueno, zaiatzen ari gara horregatik dauz froga horiek, ez, egiten ikuslegoekin, eta bapur bat kokatzeko zelan bideratu ez dena, nun jarri ikuslegoa, nola eraman ikuslegoa zu nahi duzun lekura, eta gero, atentzioa nola bideratu, ez? Horretarako musika oso baliogarria da, baina baita ere, ba, bueno, maskara lana zu izan duzuna. Sakondu behar hori hori laguntzeko, ikuslegoari jakiteko nora begiratu behar dugun, ze, karo, ez dugunez testurik, edo zein mugimendua garrantzitsua da.
Karo, bai, ez, dana neurtuta egon behar da, ez, dana...
Bai. Bai, eta bueno, erronka da hori, hain zuzen, guretzako ensaioak egin dezakegu, egin ditzakegu zainbeste, baina, karo, ikuslegoak ero, erakartzen dizuna da, mugimendu ezberdin batzuk egin beharko duzu, posizioa ere bazteko, edo ezin duzula erritmo bera eraman, ordu, karo, besteak oso adi ibili behar gara, edo zein gauza, edo mugimendu berriari.
Kaleak duen beste kontu bat, ez?
Bere zitasuna, eta bueno, azken batean hori da bizitasuna, zantzerkia bizia dela, eta bueno, ba, guk moldatu beharko gara, nahiz eta gutxi ikusi, ba, oso arreta undia izaten, eta gure distantzia bintzat, gure artekoak mantentzea.
Sormen lana, taldean egin duzue?
Bai, hau da, bueno, normalan beti dago pertsonai bat, edo buru bat koordinazio lan egiten duena, eta bueno, kasu honetan Iñaki Egiluz izan da, apur bat filosofikoki eta
ideia
hartu duena, baina, hau, dator, 2012-tik hasi ginen ideia honekin, zapatekin lan egitea, eta holan, eta hori, hainbat ideia zeuden ja lehenago, eta bueno, egin genuen lehenoko boseto bat, eta gero aldatuz joan da, gero Joserrak ere, Jose Ramon Martinezek egin deu maskara lana apur bat sakondu eskenekin, eta bueno, ba, guk aportatu dugu, aktorea izan duguna, esena bakoitzari, oso prozesu luzea izan da, oso aldaketa handiak izan ditu, baina bueno, azken batean, badau ideia filosofiko bat edo Iñakik ekarri deuena, beste irudi batzuk lehendik ekarri eta ba, geneuzkanak, eta hori dana, azken batean borobildu dugu, ba, hori zensaioekin eta frogakin, froga...
Kalerako ez da gai bat oso sakona eta, bai. Bueno, jendea unkitzeko edo hor, bueno, hausnarketarako, ez?
Bai, guke gainera, bueno, Markelinen beti uste izan dugu, antzerkia dela, benetan, ba, jentea, ba, momentu atzegin bat pasetako, ikusteko, eta baina baita ere gauzak asaltzeko, eta zeratik ez, gauza batzutaz, ba, larrikapen edo zeratik ez, ba, keja salaketak eta iteko, ez? Eta kalea azken batean horretarako oso eskaparate politia da, ez? Orduan, bueno, harritik ere indugu, ba, makinista edo anomalia magnetiko alako aldarrikapen batzuk krisiaren kontrakoak eta bueno, alako gauzak, honetan ere, ba, nahi duguna da, apur bat, ez gerra bakarri, baizik eta gerra sufritzen duten pertsonai galdu horiek,
ez? Mugitu behar diren horiek guztiak, ez?
Desplazatu behar direnak, desagertutakoak, desagertutakoak eta, eta azkenean gauzi da. Hori, kasu honetan salatu nahi duguna, bizate hori oso memoria historikoa, oso gaur egunekoa dana, hemen Euskal Herrian, da, bueno, Espainia be bai, baina baita ere Europan zehar, eta bueno, gerrate guztietan, ez? Orduan, ba, zoritzarrez oso gai gaur egunekoa da, eta bueno, guk badakigu oso gai gogorra izan daitekela, ba, arratsalde batean egiteko, baina uste dugu kalea eta antzerkia horretarako erabili dezakegula. Eta noski, badakigu umeak ikusiko dutela, baina nik uste dut umeak ez direlako koloak, eta umeak ikusi aldutela, eta gainera ulertuko dutela. Gero, norberak azaldu beharko dio bere seme alabei zer ikusi duen eta zer noraino, zer punturaino nahi duen sakondu.
Eta ze soinu entzun dituen ere, porque batzuk memorian oso gordeta ditugu,
bai,
ez?
Bai, bai.
Esaldi batzuk eta soinu batzuk, dinot, izila da, baina badago banda sonoro bat, ez?
Bai, badago musika zaparte, badago, bueno, hor bafle bat, nun badauz soinu batzuk, ba, gerra soinuak, eta bueno, hor ematen ditun apuntetxo batzuk, baina karo, horrek eramaten gaitu oso toki eta momentu konkretu batzutara.
Historiako orin, momentu konkretu batzutara.
Da, orin, edo nork entzuten duenean, ba, edo Hitler, edo Mussolini, edo Franco bera, hitz egiten, naiz eta oso diskurso txikian, eta beraien tonuagaz, eta hirurok mantentzen zuten dono bera, eta ez dakizula zein dan bakoitza, eta zatu, hiruan astatuta daudenean, azkenean da irudi hori, ez? Diktadore bat dauela hor hitz egiten, jentearen aurrean, eta zer ekartzen duen berak atzeti dakasen hitz horiek, ez? Eta azken batean zelan jokatu zuten, eta zen olako gauzak sofritu behar izan genituen batzuk horiekin, ez? Orduan, hori dator burura, jente askori, bai, umeak ez dakatea horren referentziari, baina umeak bai ikusten dute zer gertatzen dan, horren ostean.
Markelinentzako, antzerki taldearentzako, erronka berri bat. Bai, beste bide bat, diferentea.
Bai, diferentea eta erronka, eta bueno, nahi duguna da, azken batean, bueno, badakigu, hau ez da jaietan holan programatzen diren zen espektakulukoak, baina uste dugu, bueno, badaukala bere ibilbidea, eta uste dugu, bueno, egonda daitekeela herri txikietan, zein hiriburu handietan.
Tarre gara, soazien.
Bai, hori da erronka handiena ontsa.
Handia, eta, bueno, zer esperantza, ze...
Bueno, han badakigu dauzela, alde batetik, Europatik datozela programatzaile asko, eta jente oso garrantzitsua, eta, bueno, hori ate bat dala beti izan da, ate bat Europara ateratzeko.
Eta guretzako, hori zera, eskuntzaria eta
hori beste aurrekoetan ere, batzutan gertatu zaigu, ba, adibes Koreara, zein Finlandiara, zein holako herri oso ezaguna guretzako, baina hortik atera gara, ez? Targatik ikusi gaituzte, eta bai kaleko montaietan edo antzokitako kale antzokitako ikuskizunekin ikusi gaituztenean eraman gaituzte alako lekuetara. Orduan esperantza hori beintzat bueno eki badaukagu programatzaileen batei edo ikusta eta bueno egokia iruditzea ba beraien programazioetan eta parte hartzeko. Badakigu hau Europan agian ba ibilbide luzeago izan daitekeela Euskal Herrien edo Espainian baino, agian ohituago daude olako antzeslanak sakonentzako, ez?
Bueno, lan egin behar da ere, hemen olakoak ikusteko ere, ez?
Guk horretan ez dakit bilbidea edo azten garen horietakoa garen, baina bai uste dugu, bueno, egin aldala eta egin beharriko gauza bat, gustoka dugu lago gainera.
Dagoeneko zuetako askoa azpertuta egongo zarete, ez? Komunikabideak nola begiratzen ari dira Kataluniara eta han gertatzen ari direnak eta hemendik zer esan azaroaren 9ra zerrentzun eta ikusi beharko dugu. Ba, bueno, aitzaki hartuta gu Kataluniara joan eta ez dugu han gertatzen denaz hitz egingo, baizik eta hango musika ekarriko dugu gurera. Hain zuzen ere, Manel taldearen kantua entzungo dugu irukotea dugu, pop folk egiten du eta azkenengo diskoko Almar kantua entzungo dugu, Manel.
Convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dorm una estona ara que bufa de mar. Així estirada se'n veu espectacular. Llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és elusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar.
Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar.
Passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i amb xiringuit un quatre pins al fons tu i jo asseguts a la barra d'un bar sona bona música i som davant del mar.
Donostiako Doka Kafea antzokian aurkeztu zen Arrakala egitasmoa. Ondoren aurkezpen gehiago izan dira Bilgune Feministak eta topatu.infok elkarlanean egin duten dokumentala edo proiektua dugu hau eta gaurkoan Bilbohiria Irratean hori hobeto ezagutzeko asmoa dugu horretarako telefonoaren bestaldean Iraitz daukagu. Arratsaldeon Iraitz.
Arratsaldeon zuei ere.
Bueno, tira dokumentala esan dut, baina agian proiektua kokatu egin behar da lan handiago batean.
Ba, hori da, ez, bueno, guk hasi datik, bueno, dokumentala atera da, baina beste dozu izan zitekeen, ez, guk nahi genuen egitea, bueno, sortzea tresna bat, eta, ba, bueno, ba, bukaia nahi amaitu du, pues, oinarri gisa dokumental bat izaten, ez, baina nahi genuen sortzea tresna bat ez da bai darako, horribili ginen, pues, komentatzen ea, zei formatu zen egokiena, nahiko formatu airoso bat nahi genuen, ikusentzunezkoak ematen du hortarako aukera, ez, nahiko airosoa da ikusteko, eta, bueno, dokumental batean geratu da, baina, bueno, aitzakia zen, pues, tresna sortu nahi genuela, beti ere, pues, eteroaren inguruko eztabaida lehen lerrora ekartzeko, eta, bueno, ikusiko da poliki-poliki ez, lehen lerrora ekartzen dugun, edo aitzakia sortu dugun benetan.
Mm-hmm. Bai, ez, Arrakala proiektua ezagutzeko asmoz, ba, webgunera joaten bagara, hasieran galdera bat botatzen duzu eta uste dut horri erantzuteko asmoz edo sortu da lan hau, ez? Zer da hetero araua, ez? Nola egituratzen duen, egituratzen gaituen eguneroko bizitzan, ez? Eta hortik ziraka hasi da lan hau, ez?
Bai, egia esan eguke ez dugu inun asmorik ez erantzunik topatzeko, ez da elabarako erantzun marabillosorik, ez hori horrela da ere, baina, bai, bueno, planteatu nahi genuena, nola bait, pixka bat, norberak sentitzea, ez, eta ikustea pixka bat, eta garauak zer eragin duen bere bizitzan, ez, eta horretarako, pues, planteatu ditugu gain bat gai, egunerokoan ikutzen gaituztenak, pixka bat sekuetetetik aratago nahi joan nahi izan dugu, ez, ikusarazteko, ba, eteroa dela, gorput guztia zeharkatzen digun zerbait, ez? Eta eguneko gotara burduetan presente duguna. Orduan, ba, bai, zer da eteroa, erantzun batuk agian topatu ditugu, ez dira eredu gisa erabiltzeko erantzuna, baina nahi izan duguna batez ere da, hori, ez ikusi, bakoitzari, dagutako bakoitzari nola estutzen gaituen egun, edo nola lotzen gaituen, zen min ematen dizkigun, eta ze postasun ere batzuetan, ez?
Eta nola defini daiteke hetero arau bat, ez dakit, komplikatua da edo?
Ba, guke hasiera jo, guke barre galantauta ditugu honekin, lantaldean jarri dugu arau moduan guk ez diogula horre erantzungo, ez? Goazela horre harria botatzera, baina ez dugula erantzunik emango, ba hori, ere durik ez sortzearen, ez? Baina, bueno, ba, hetero arauak zeharkatu algaitu, emakume izuzenean, pues esaten nola jantzi behar garen, depilatu behar garela, ba, sexu jakin bateko pertsona batekin, eta pertsona bakarrarekin izan behar ditugula harreman sexual afektiboak, familia modu zehat batera eratu behar dugula, pues pixka bat, orokorrean bizitza pues, gure eguneko dasunean, orokorrean zeharkatzen gaituzten ba, kontu guzti horiek sortuko lukete etero araua bera, eta guk aitz zurrun bat moduan definitu dugu, ez? Nahi, aitz gogor bat, zaila da aitz horren kontra egitea, zurruna da, baina bueno, poliki-poliki, ba, ez? Ireutza txikiekin, edo, bueno, norbere borroka txikiekin lortzen dugu zerrekituak egitea hor, eta nolabait, ba, aske izate bidean edo, pues, gure zulotxoak egin, eta argizpi horrek horiek bilatzea, ez?
Eta hori ubeto ulertzeko asmoz edo pertsonen gana jo duzu eta norberaren bizipenetara, ez?
Ba, eguk horre hasierari planteatzen genuena zen, jo, gai honen inguruan badago lanketa teoriko mardul bat egina, euskaraz ez hainbeste agia, baina bueno, badago, zerbait eta zanolabait dokumentatu gaitezke, irakurri dezakegu, baina falta zita egun, da gu falta motatzen genuen, horiei ba, jartzea sentipenak, bizipenak, nola bitu dugun guzti hau, nola sentitzen dugun guzti hau, eta horregatik joan gara bizipenak, bizipenak biltzera, ez? Falta genuelako, ba, alde humano hori, ez? Teorien alde humano hori, eta garantitxo egun, nola baita, referentziak sortze aldera edo, pues, olako bizipenen bilduma bat egitea.
Eta, ez dakit, lan egiterakoan, bueno, ba, protagonistak direnak, ero euren bizipenak kontatzen dituztenak dokumentalean pizka bat ere bilustu egin dira, eta, ez dakit, suposatzen dut horre, ba, berezia izan dala zuentzako ere, ez? Lan egiterako ordu hori, ez?
Ba, bueno, gure dut egia esan, ba, grabaketa prozesu guztia itzela izan da, ez? Bueno, eta pertsonalki hitz egin da, ez? Grabazio guztietara joan, jente honekin guztiarekin egon, gure kontua konpartitugu lantaldean, ere kriston lanketa egin dugu gure artean, ez? Eta, bua, izan da esperientzia bat, ba, gu ere, nolabait, gure barrenean Arrakala sortu dire esaten dugu, ez? Gure bizitza pixka bat transformatu dela, prozesu honekin guztiakin, eta, bueno, espero dugu, ez? Guk, ba, nolabait, esperientzia hau guztia konpartitzen, eta, pues, barrura begiratzen, eta barruan dugun guzti hori konpartitzen ingurukoekin, pues, egin dugu ariketa nahiko martul bat, eta polita izan da, eta espero dugu pues, dokumentatago izatea itzakia, pues, aliketa jente gehianak egiteko ariketa hori, ez?
Dokumentalaz gain, ba, ikusten dugu ere webgunean badaudela kontu asko ja abian jarri direla, ez? Arrakala proiektu hau ez dela bakarrik dokumentala, baizik eta kontu gehiago ere badaudela, ez? Erakusketa eta bueno, Donostian eginiko aurkezpena aipatu dut, baina Kortxoenean ere aurkeztu zenuten, suposatzen dut gainera helburu hori izango da, ez? Bueno, ba, bidea egin dezala, ez? Arrakala.
Hori da, hori da, guk esaten genuen, arrakalaren bidea orain txasten dela, ez guke planteatzen genuen, ez, ez dago tresna sortuko dugu, eta gero, pues, herri bakoitza, kolektibo bakoitza, esparru bakoitza, egin dadila, pues, horren hori pixka bat astintzaren erantzule, bakoitzak hartu dezala bere gain hori, ez, eba, herri bakoitzean edo esparru bakoitzean, eta antolatu ditzala berak, ba, dinamikak, edo proiektzioak, ez da baidak, nola, ez guk ematen dugu, ematen ditugu baliabideain bat hori gauzatu izateko, eta guztien dugu herrien esku, pues, eurak ongi ikusten dutenean eta ongi ikusten duten moduan egiteko hori guztia, ez?
Bai, ez, gainera irakurtzen nuen Donostiko aurkezpena zela eta zakin nork esaten zuen, orain zela ere momentua olako lan bat plasaratzeko gazte mugimenduan eta bueno, feminismoak izaten gazte mugimendu barruan ere feminismoak izaten ari den presentzia eta igual oraintze da momentu ere olako lan bat plasaratzeko.
Bai, guke justo, momentu klaitzat ikusten genuen, hau ez, maten du badagoela olako loraldi txiki bat, badagoela preokupazio bat, borrokarako nahi bat, nola baite feminismoa gure bizitzetan txertatzeko, bizitzeko ereduak aldatzeko, eta ikusten genuen oso momentu klabea, horrelako kontu batekin ateratzeko, ez? Eta hola baliabideak eskainiz gainera, pues errazten duzu guzti hori kolektibizatzea ba taldeetan eta bai, ikusten genuen justu zela momentu klabea eta bueno, hor bota gara piztinara eta ateratzen den.
Eta nola joan da, bueno, suposatzen dut dokako eguna izango zela berezia, bueno, lehen eguna, badaki protagonistak ere bertan izan zirela, nola joan zen, harrera nolakoa izaten ari zarete?
Jo, ba, gure esan Donostiko aurkezpenera joan ginen kiribak dantzan, ez? Flan baten antzera, eta ez tekigun, ba, geneukan aurreikuspen txiki bat, pues, nahiko ongi aterako zela, pues, inguruan komentatzen zen nagatik edo, baina egia esan, pues, aurreikuspen guztiak hautsi zituen, ez? Donostiko kasean zuken etzen inurri bat sartzen, bi pantaia jarri behar izan genetuen jendeak dokumentala ikusteko, eta ez hori bakarrik ez kopuru aldetik, ez gero ere, ba, ondorengo baluntxean ez ez tabaidan, eta jendearekin hitz egiten eta kriston sentsazio honekin, ez? Bazuen olako vibrazio oso positibo bat, olako ilusio handi bat, en plan, benga, bai, bada momentu eta kaina emango diogu honi, ez? Eta egia esan, pues, puf, gu izan dugu olako resaka emozional luzetxo bat, orain txasi gara berriz egunak lurrean jartzen, eta ea, pues, ilusio horrek ba, jarraitzen duen aurrera, ez? Mm-hmm.
Zenbat denbora egon zarete buruari ematen eta noiz hasten da benetan hau gauzatzen, ez? Ze orain ba bueno, ikusten dugu ja bueno, bidea ja, baina egiten hasiko dela, baina suposatzen dut zuen artean lantalde bat sortu eta denbora asko egongo sinetela, ez? Edo martxan jartzeko.
Bai, pues jokatzen beti kontatzen dugu, ez? Egia horrelaxe delako parrana bat sortu zen ideia berez. Ba, haukagu ebiluguneko entazopatukoen artean, ba, harreman nahiko natural bat, ez, eta parana batean egon dela, ba, bat, ez, ez, olako akastinara, hau egin behar dugu, eta beste egin behar dugu, eta total, pues, bota genuen hau egin behar dugu, eta gutxitan pasatzen den bezala, pues, egin dugu. Eta geratu ginen hortik gutxira, venga, ba, formalizatuko dugu hau, eta poliki-poliki ba, kontrastatzen ez, bakoitzak eragile bakoitzak urterako zituen planak, apustu, bat, ez, ikusten ginen, ba, oso kompatiblea zela, eta gainera apustu oso potentea zela, ez, eta horre bai ikasturte hasieran iraia aldera, hasi ginen gutxi batu biltzen, nolabai da lantalde bat sortzeko bat abestea, eta urrirako ba, sortu genuen lantalde txo bat, ba, saspi pertsonako ekipo txo bat, eta horra hasi ginen hasieran ba, kizton zalantzekin edukia zehazten batez ere ez, eta eragua, ba, eske horrek gai horrek hartzen dizu, ba, ikaragarri, eta beldurtzen gintuen, bizitak ikaratzen gintuen, ba, zabaldegi egiteak eta ez, pues es sakondua izateak ezertan azkenean, ez? Eta eman genuen ba gabona bitarteko denbora guzti hori pixka bat edukia zehazten bat abestea forma nola bat hola kontu hoiekin guztiekin eta hasi ginen grabaketekin ba otsaila aldera eta pues gaur arte geratu barik ibili gara.
Bueno, esan dugu, gainera, ez dela bukaera, ez? Normalan agian dokumental batekin eta horrazten dela bukaera, edo lanaren bukaera, baina ez, abia puntua jarri duzue, eta ez tabai da zabaltzen jarraitu nahi duzue, eta bertan ere, dituzue galdetegiak, eta azkenean, gero etera arauen inguruan ere hausnartzen jarraitu nahi duzue, behin jendeak dokumentala ikusi, eta horren inguruan ere ez tabai da, eta ez, egin dezan.
Bai, hori da, ez, gu planteatzen dugu, bueno, hau da, hau da puntu bat, orain txeazten da hau, gainera da, pos hori, iraungitze datarik ez duen zerbait, ez, epe luzera erabilitzekeena, eta, pues, jenteak hartu dezala bere, egin dezala proiektua, guk ematen dugu, eta jendeak egin dezala bere, moldatu dezala nahi duen moduan, guk horre webgunean, irugubeikoitza.arrakala.neten jarri ditugu hainbat baliabide, ba, errazteko lan hori, ez, ino, nonoge nahi badu erabili edo, dagoen, pues, tineforumak edo egiten direnean, pues, ostean ez tabaidak emateko kaldetegi moduko bat, pixka dinamizatzeko ez tabaida, daukagu taier eredu bat ere, hainbat sortzaiek egindako lantxoekin, taier eredu oso ba, ezberdina eta potentea esango nuke preparatu dugula, eta badaude baliabide interesgarriako, regartzen dutena nola baite hau guztia lantzea, eta nik gomendatzen dut jendeari pues, sartzea webgunean eta pixka bat kuskusiatea pixka eta ikusiko du pues badagoela materiala eta errez montatu aldugula holako zerbait ez gure inguruan.
Beraz, suposatzen dut hau abia puntua baino, nik ez dakit orain deskantzatzera joko duzuen edo jarraituko duzuen beste holako beste lanpotolo batekin edo sorokeri batekin.
Bueno, ez dakit, horri biligara komentatzen, jode, badaukago egiteko arrakala bat, bi eta bosteraino ere, ez, ideia mordo bat izan ditugu, baina nik uste dut, bueno, tartetxo bat emaitza deskantzu txiki bat hartuko dugula olako proiektu mardul batetik, eta, bueno, pues, etorri behar bat dira, etorriko dira gehiago, eta eskua zabalik hartuko ditugu, eta portetik egingo ditugu, baina momentuz, nik uste dute deskantzu txiki bat hartuko dugula.
Mm-hmm. Bueno, egia zan, mundua eta bizitza ulertzeko beste modu bat ere jarri nahi duzue main gainean, eta esan dakoa, arrakala.net webunean, hor egia zan, informazio guztia dago, no, eta, bueno, badago ere gainera, dokumentala eskuratzeko aukera ere.
Hori da, bai, jarri ditu Euskal Herriko hainbat txokotan dokumentalak 5 euroan salgai, prezio nahiko apolitean gainera, xa gastuak urritzeko, eta hori, pues, bertan zehazten dugun non dauden salgai, orduan inok nahiko balu, pues, bota biztatu bat bertan, eta aurkituko dugu informazio guztia bertan, errez gainera.
Bai, Bilbon ere badago, Erronda biden dago, eta Santutxun ere.
Santutxuko herrikoan, eta Deustuan ere uste lezer jarriko ditugula.
Begira, bueno, ba, Bilbon baditugu hiru lekutan, eta gila zan, hemen dago informazio guztia. Ba, Iraitz, eskerrik asko gaur Bilbo iria irratian egon izanagaitik. Bai, agur. Hiperbolizen aurrera jarraitu eta musika dantzagarriagoa ekarriko dugu. Oraingoan Rhinoceros taldea daukagu eta kantua Beats.
Yeah.
Hauzi, izan da gaurko Piperpolisen prestatuta geneukana badakizue, datorren astelenean ez dugula kale egingo, eta agurrezateko, ba, azken kantu batekin ere agurtu beharko dugu gaurko saiora, eta horretarako Fermin eta Kontrabanda bila prest dugu, eta kantua Etzerat. Datorren astera arte ondo izan, datorren astean badakizue zita daukazuela berriz ere Bilbo Hiria Irratian, Piperpolis saioan. Ordura arte ondo izan, agur!
Se sorpresa, resta un pito, un sasis kabuka, walua, sasis kabuka, walua, un desalayak, fabrica kerep, un tarmetan, wafishak, un tarmetan, wafishak, un kuda kuda, un tangamina, un skin sekatu, check, 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 check.